Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tedy na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší, třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
Vítku, Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože že jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále a tak dále. To znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl Léka. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, Léka, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Ňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích i těch současných, ale především budoucích. A jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronů.
VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
Ano, ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme. A my potřebujeme, abyste vyráběl něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými, letitými, starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu. To znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy. Obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody, americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u neokonu byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování, a to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč, z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafukovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafukování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená zrekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek. To znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronácko, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené. Konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna. To znamená, to je systém, který je sionistický. O tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy. A to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají je různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, tohleto není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále, a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu. Za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuhle tu možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar, a v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané překrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30, Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dál, Helenko.
Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
Ano, ano.
Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Seutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Seutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezitím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíc předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme, z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úvozovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohle to je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských, mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těchto těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách. To znamená, všichni těhleti bývalí ministři a různě ti europoslanci a tak dále a tak dále. Oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No, protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, to znamená, že jo, stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha, tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku. V lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálu, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno. Oni, když si to spojí dohromady, především, když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké opravdu těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti v tom videu, je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají pro to vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televize, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všudy, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a to lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že? V rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův Kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby a musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohle to vůbec netušil, když psal Kapitál. že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohle to vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezly za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohle to bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma a Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky.
Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Ada Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dola nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to jde dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
Ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu, tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře, o rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové, investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných střadatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále, a řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik bude ten výnos, no bude to, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5%, a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice. A myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví? Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje berou, nakupujou nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupujou. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitostí? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitostí. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, je trvale, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytu vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě a ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku, na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně. Před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten šestiměsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8-12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8-12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2-3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, já nevím, u Martina.
Zatím ne.
Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme mluvit naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
Zkusíme to do příště.
Pohodě, to
konečně zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky. Přeji si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
Slyšíme se?
Ano.
Tak, já tady celou dobu mluvím do vzduchu a mám vypnutý mikrofon, ale tak já už je tady, takže si tady tam pro
slyšíme
sebe. Slyšíme
se, všechno je v pořádku, máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, Naryškin, šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, to pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zručeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme tej záhale, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na neho platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a podnúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem.
Ďakujeme.
Jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válkům, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot. A byl by to kanonen futr pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor. To, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalu, tak tihleti chci válkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte, co Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hrdiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu postupují Rusové. Díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutr a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli proto veřejnou podporu. Protože tihleti politici v Evropě, všechny ty bestie, potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesů vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům by dali záminku k urychlení těch příprav a dali by záminku k vytvoření takzvané veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor, opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může lecos samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, no, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují. O tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace. Nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji, pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky, to by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept, to je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmů. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrozeni a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci, protože to je důležité a to máte v té mojí knize. Tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s Žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně. A ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s Žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená, ta výjimečnost z nich doslova sála, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s Žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život a po smrti se vrátit automaticky zpátky k Žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření Žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, kdo koná dobro, bude spasen, kdo koná zlo, bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluhama a Dalaj Lama údajně měl být zosobněním zla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka
já
k tomu Izraeli,
ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci
jaký
tam byly.
Ano.
Máte pravdu, o tom byly nejenom studie, ale zároveň dokumenty prostě. Máte pravdu, pokračujte.
Ano, já se zabývám těma duchovními věcmi 10 roky. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tím Sionu a pak jakože přijde ten Mesiáš a ten Mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli a že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikodém, jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to. Takže to je, já nevím, to tam možná trošku učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
Jaký je dotaz?
Dotaz je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože prosím vás, Ježíš, že přijde Mesiáš, prosím vás, Mesiáš nepřijde, Mesiáš přijde soudce v průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný Satan, je to jasně v Biblii. Ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, dáv volal jeho krev na nás, na naše děti. To se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém,
tak jich tam... Bohužel nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, o čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se fakt omlouváme.
Já přijedu k tomu Izraeli, prosím vás.
Jaká je otázka?
Zkuste pomenit, Otázka je,
jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s proměnutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potom armády na Izrael do údolí Armagedon.
Dobrá, děkujeme.
No a skoro, že jste nemohli...
Dobrá, rozumíme, dobrou, děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, na tady opravdu nemáme čas. Krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalai Lámy, prosím vás, to není Dalai Láma, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalai Lama, režim Dalai Lámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále. Tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když sestupuje na zemi nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalai Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalai Lama. Chápete? Papež, Dalai Lama. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, a která mě zarazila, která trošku vyděsila, vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen, a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, to ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno. Spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno, a jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žavou, a je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen. To není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí, jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha. Pro ně je Mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého Boha. Pro ně je Mesiáš Jehova. Jehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semitském obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semický národ. To, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše v jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začaly odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Nikdy neměl. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi. vylazují Palestince. To je semický národ. To nejsou Arabové. Chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický, to znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských civálků a nějaký válečný jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismu, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, nemělo to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křižové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Další volající máme, dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. A já bych se chtěla tak zeptat. Za prvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost. A děkuji, budu poslouchat.
Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v těch, že v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů, udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava u těch těžších částic, v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž jestli to vlastně bude i dosažitelné. A některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vzniky hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zdali to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále, tak dále. Což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl pana Vek reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že můžeme být časně postupit tak pomalý a že by tu nastala velká propaganda, že by mali velké náboje všetci, ale já si to nemyslím, že by to bylo všade, aspoň ne na Slovensku. Musí už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či si o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poslať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
Ďakujeme.
Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
No, áno, zdravíme, zdravíme. No, samozřejmě, samozřejmě ano, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro, řekněme, zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašová s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Nať, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, ale to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc. Ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichschaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčikům nevyšla, je, že Peter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčiky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Peter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. a měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči Alternativy by byli okamžitě v defenzívě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále. Okamžitě by se skočilo na alternativní média. Bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace. Byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyli by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknu, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by už reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začali by se objevovat proválečné výroky najednou od alternativců. No, protože proč? No, oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice, když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu. Se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko, a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zautočili na Ukrajince, zautočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci. No, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet, protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo ješkovi, o čem my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
Posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Haló, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Tak asi vypadnu.
No dobře, tak ne,
čekal celou dobu, aby, já nevím, 15 minut, 10 minut, aby potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No
dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to se nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete a zase za týden po 19.45 v pátek tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé tvá se nedostalo, velmi se za to omlouváme, zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně dá. Jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu. Mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.